Tak jo, děkuji, dobrý den všem. Děkuji, že jste přišli takhle brzo. Kybernetický blok má trošku nevýhodu, že začíná ten druhý den hnedka z rána. Tak děkuji, že jste přišli. My se vám tady pokusíme s kolegy nějakým způsobem popsat, jak vypadá novela, nebo nový zákon o kybernetické bezpečnosti, protože jak tady padlo, není to novela, je to nový zákon, těch změn bylo tolik, že jsme museli přistoupit k tomu, že vydáme celý nový zákon, to znamená to, co v zásadě funguje teď, se zruší a vznikne nový zákon, který ty povinnosti zakotví, implementuje směrnici NIS 2, ale není to jenom o tom, že budeme implementovat směrnici NIS 2, ale budeme se snažit po zkušenostech, které s tou implementací zákona o kybernetické bezpečnosti máme, zlepšit fungování toho regulatorního rámce, reagovat na nějaké zjištění, které máme, ať už je to v rámci kontrol nebo v rámci dotazů, který na nás ty subjekty dávají, ty problémy, které řeší. Začal bych tím, co potřebujeme vlastně vidět na začátku, protože jednak nějaký disclaimer, to, co tady budeme prezentovat, to, co tady budeme říkat, je v zásadě informativní, stojíme před mezirezortním připomínkovým řízením. To znamená, je určitě očekávatelný, že se řada těch věcí ještě bude nějakým způsobem měnit, bude se nějakým způsobem vykládat. My se samozřejmě budeme snažit, aby ty změny nebyly nějakým způsobem turbulentní. Máme za to, že ten rámec je nastavený dobře, že to dává smysl, že to reaguje na potřeby, ať už povinných osob, budoucích povinných osob, tak požadavků Evropské unie, které ona vlastně definovala tou směrnicí. Ale samozřejmě nějaké změny tam být můžou, protože jsme před mezirezortním připomínkovým řízením, jsme před poslaneckou sněmovnou a ty změny samozřejmě můžou nastat. Základem těch změn, který přináší návrh novely zákona o kybernetické bezpečnosti, je primárně směrnice NIS 2, to znamená směrnice Evropské unie o bezpečnosti sítí. Na základě, a protože ta směrnice přináší hodně změn, museli jsme přistoupit k tomu, že ten zákon změníme opravdu z podstaty. Mění se nejenom pojmy, ale vůbec systém určování povinných osob, to, jak se ty povinné osoby budou jmenovat, mění se samozřejmě trochu jejich povinnosti, stran třeba hlášení incidentů, stran bezpečnostních opatření, mění se samozřejmě i takový ty nepříjemné věci, jako jsou sankce, a to tak, že se podstatně zvyšují. Takže těch změn je opravdu řada. Na druhou stranu, ta kybernetická bezpečnost je pořád jedna. Pořád je postavená na nějakých mezinárodních normách, to znamená, ten core té kybernetické bezpečnosti, ty bezpečnostní opatření se zase tak moc nemění. Spíše se rozšiřuje okruh těch povinných osob, který se tím budou muset řídit. Ale do toho návrhu nepromítáme jenom požadavky Evropy, ale promítáme tam jednak nějaké naše zkušenosti, které tady za téměř 10 let implementace zákona o kybernetické bezpečnosti máme, ale i nějaké národní instituty, které jsou úplně nové. Tím narážím na poměrně hodně diskutovaný mechanismus prověřování bezpečnosti dodavatelského řetězce. Možná jste o tom už slyšeli, možná jste o tom něco četli, budeme se tady tomu určitě věnovat, budeme se snažit vysvětlit, proč to tam tak je a co je cílem a jak to vlastně funguje. A jak už tady padlo od Aleše, ta směrnice je obecně závazný akt, legislativní akt Evropské unie, není sám o sobě aplikovatelný, na rozdíl například od nařízení. To znamená, nejdříve musí vzniknout ta národní legislativa, až ta definuje ty povinnosti, které na ty subjekty dopadnou. Návrh zákona předložíme do legislativního procesu v květnu tohoto roku. To znamená, už je to velmi blízko, počítáme s tím, že to bude v řádu dnů, kdy se spustí to mezirezortní připomínkové řízení. Ty nové pravidla budou platit, nebo měly by platit, ten harmonogram, který my máme stanoven, tak by měl končit 17. října 2024, to znamená za nějaký rok a půl. Proč tomu tak je? No, protože končí transpoziční lhůta. To znamená, do té lhuty musí Česká republika požadavky té směrnice promítnout do národní legislativy a měla by mít ten nový zákon účinný. K tomu my směřujeme, od toho se odvíjí v zásadě všechny naše činnosti, které souvisí s přípravou tady toho nového regulatorního rámce. Tak, a co vlastně nás čeká? Ta nejpodstatnější změna je rozšíření počtu povinných osob. Dneska máme pod zákonem o kybernetické bezpečnosti asi 30 služeb v 7 odvětvích a zhruba 400 povinných osob. Podle té směrnice NIS 2 tam budeme mít minimálně 6 000 povinných osob,
Já jsem mistr světa ve skákání do řeči. Fakt si, Adame, myslíš, že jenom 6 tisíc?
No, já bych se k tomu dostal, kdybych mi neskákal do řeči, děkuju. Těch 6 tisíc jsou subjekty, které jsme spočítali. To znamená, to jsou subjekty, na kterými dneska vidíme. Vidíme na ně, protože máme data ze sociální správy. Nevidíme na všechny subjekty, protože nemáme data z finanční správy. Proč? No, protože tam je mlčenlivost. Abych já se dostal k datům z finanční správy, který potřebuju k tomu, abych vydefinoval všechny ty subjekty, které tam spadnou a věděl o nich, potřebuju prolomit mlčenlivost. Tu mlčenlivost můžu prolomit až zákonem. To znamená, ten zákon, ten návrh toho zákona obsahuje vlastně úpravu té mlčenlivosti tak, aby nám finanční správa mohla ty data poskytnout a my na základě toho dokázali zjistit tu druhou půlku. To znamená, 6 tisíc to víme. To máme spočítaný, máme jejich tabulku samozřejmě, máme je vydefinovaný, víme, kdo to bude. Odhady samozřejmě můžou být vyšší, to znamená, pokud že na Slovensku řekli, že budou těch subjektů mít asi 10 tisíc, my se tomu určitě budeme blížit, ale v tuto chvíli nemáme ty data, to znamená, to nemůžu spočítat. A my na regulaci se snažíme věci počítat, takže proto tady máme tyhle ty čísla, protože o těch víme o těch subjektech. Proč tomu tak je? No, protože se velmi podstatně mění styl určování. Nově se to nebude určovat na nějaký dopady. Doteďka tady nekonečně zkoumáme, hádáme se o nějakých dopadech, jestli to někoho zabije, když ten systém nepojede, nebo jestli to odepře nějakou službu nějakým 125 tisícům lidí, jestli to bude mít vliv na výkon veřejné správy. Tohleto období končí v zásadě. Nově se to bude určovat na velikost a na poskytování služby v tom daném odvětví. Ty služby, které budou regulované, vidíte tady na tom slajdu. To, co je v těch červených rámečkách, je v zásadě veřejná správa nebo služby, které typicky poskytuje veřejná správa, zajišťuje je veřejná správa, ať už jsou to zdravotnictví, ať už je to vodní hospodářství, to znamená výrobny vody, čističky vody a podobně, ať už je to veřejná správa jako taková. To znamená, ta veřejná správa bude taky regulovaná na různých úrovních, od těch centrálních úřadů, jako jsou ministerstva, až po tu samosprávu, řekněme, po ty lokální úřady, jako jsou obce s rozšířenou působností. To znamená, ta směrnice nově zavazuje Českou republiku k tomu regulovat nějakých 60 služeb v 18 odvětvích a počet těch povinných osob naroste minimálně 15-násobně. Což je samozřejmě věc, kterou se musí taky NÚKIB vypořádat. Určitě vám přiblížíme v rámci tady té hodiny blíž, které služby tam spadnou. To je ta nejpodstatnější změna, která nás čeká. Samozřejmě těch změn je tam víc. Týká se to pokut, ty pokuty rostou řádově. Dostáváme se na 10 milionů euro. V zásadě dneska největší pokuta, kterou můžete ze zákona dostat, je 5 milionů korun. Nově to bude 250 milionů korun. Opět to není nějaký náš konstrukt, ale je to požadavek Evropské komise. Proto se to tam dostává. Ale těch změn je samozřejmě víc.
Já bych možná v tomto bodě zmínil jednu věc, která děsí politiky, a sice zákaz výkonu vedoucí funkce.
Dostaneme se k tomu? Ano, jsou tam i nové sankce, které jsou nefinančního charakteru. To znamená, zatímco dneska se dávají v zásadě pokuty za neplnění zákona, nově se do toho zákona dostává zákaz výkonu statutárního zástupce pro fyzickou osobu jako jeden z trestů a třeba taky ztráta certifikace v oblasti kybernetické bezpečnosti, pokud ten subjekt nějakou má. Takže jo, dostaneme se k těm sankcím, ty jsou samozřejmě zajímavý. A teď už k tomu zákonu. Jak to vlastně bude vypadat? Tady vidíte na tom slajdu vlastně ekosystém nového zákona o kybernetické bezpečnosti. To znamená, máme tady tu směrnici NIS 2, která do toho nějakým způsobem vstupuje, vznikne tedy nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Jak už jsem říkal, těch změn je tolik, že prostě musel vzniknout nový zákon, nedávalo smysl ani věcně, ani legislativně dělat nějakou novelu, bylo by to příliš složitý. Vytvořili jsme tedy nový zákon. který bude obsahovat nebo bude sebou přinášet i nový prováděcí právní předpisy. To znamená, máme tam vyhlášku o regulovaných službách, klíčová vyhláška, která definuje, kdo pod ten zákon spadne a do jaké úrovně regulace, protože ta regulace má úrovně dvě, vyšší regulaci, přísnější regulaci a nižší regulaci, mírnější regulaci. A k tomu vlastně napovídají i ty dvě vyhlášky, které vidíte dole, vyhláška o bezpečnostních opatřeních pro vyšší režim a vyhláška o bezpečnostních opatřeních pro nižší režim. Tyhle ty dvě vyhlášky jsou povinnostní, to znamená, oni definují ten kór té kybernetické bezpečnosti, ty bezpečnostní opatření jako takový. Pak tam máme řadu dalších vyhlášek, které jsou potřeba, aby ten zákon a celý ten regulatorní rámec fungoval. Když to vezmu stručně, vyhláška o portálu NÚKIB je v zásadě technická vyhláška, která definuje, jakým způsobem komunikovat s NÚKIBem, jaký služby bude NÚKIB poskytovat, jak umožní přístup do systému, který mu říkáme portál, který v tuto chvíli vzniká, tak aby ty subjekty mohly přes tohleto hlásit incidenty, registrovat se do té skupiny těch povinných osob, mít přístup k nějakým analytickým zprávám, který vydáváme, protože my produkujeme řadu informací, řadu zpráv, řadu služeb, o nich bude mluvit pan náměstek Krejčí na konci, a je potřeba samozřejmě ty služby zpřístupnit. Dnes subjekty ty služby mají přístupný, ale jenom ty povinný. Tím, že se to vzroste, tak my potřebujeme to nějakým způsobem organizovat. A to právě bude zajišťovat ten portál, a ta portálová vyhláška definuje, jak ten portál bude fungovat, kdo bude mít k čemu přístup, jak se registrovat, jak hlásit incidenty. Zná všechny tyhle procesní věci najdete vlastně v tom předpise, portálová vyhláška. Vyhláška o nepominutelných funkcích a vyhláška o kritériích rizikovosti dodavatele. To jsou vyhlášky, které se týkají nové úpravy, nového institutu, který se jmenuje mechanismus prověřování bezpečnosti dodavatelského řetězce. Je to poměrně třaskavý institut, hodně se samozřejmě řeší. On dopadá na určitou skupinu povinných osob, nikoli na všechny z té skupiny vyšší regulace, ale na určitý strategicky významný služby dopadá. A ty budou muset nějakým způsobem řešit svoje dodavatele, respektive řídit se nějakými příkazy státu, který dodavatele nepoužívat, pokud to bude potřeba. A tyhle ty vyhlášky vlastně řeší ty instituty. Pak tam je vyhláška o úrovních cloud computingu. Ta je o tom, nebo to je v zásadě technická novela, protože tím, jak se mění pojmy, tak stávající rámec cloud computingu se bude muset změnit ve smyslu definic a pojmů, nikoli věcně. A proto je potřeba tu vyhlášku stávající o bezpečnostních úrovních zrušit a vydat novou, která bude respektovat to nový názvosloví. Takže ta novela jako nepřináší nějakou velkou změnu, nebo ta nová vyhláška, ale je v zásadě technickou, protože je potřeba měnit pojmy. Tak, teď, než předám slovo kolegyni, tak kde hledat informace? My už jsme v srpnu loňského roku spustili web nis2.nukip.cz, kde se snažíme veškeré informace komunikovat. Snažíme se tam dávat podklady, snažíme se tam zveřejňovat návrhy toho zákona, tak jak prochází. Je tam, doufám, i lidsky popsáno, co ta směrnice vlastně přináší třeba pro management a pro ty, kteří nejsou třeba právníky, ale jsou třeba techničtěji zaměření nebo jsou jinak zaměření. To znamená, doporučuji na to kouknout. Budeme tam zveřejňovat i to, co půjde do toho mezirezortního připomínkového řízení. To znamená, jakmile pustíme ten zákon do mezirezortu, objeví se tam ty verze těch předpisů, který pouštíme do mezirezortu, protože je jasný, že k tomu některé subjekty nemají přístup, my nemáme potřebu nic zatajovat, jo? Takže to tam dáme. Takže doporučuji na to kouknout, pokud budete mít nějaký dotaz, nebo je nějaká nejasnost, nebo vám někdo něco vykládá, tak je dobrý si to ověřit, najdete to tady, tady je to garantovaný NÚKIBem, že to není žádná marketingová záležitost. No a teď bych předal slovo kolegyni.
No, ještě než to slovo předáš, já jsem si na vás všechny tři připravil úplně stejnou otázku a chci jednoznačnou odpověď. Co z tvého pohledu je to wow na tenis dvojce? Jeden jediný bod, který ti vehnal slzy štěstí do očí.
No, to je specifická otázka. Slzy štěstí.
No Danielo, nesmějte se, tu otázku dostanete taky.
Já z toho jako nemám asi nějaký štěstí. Jo. V zásadě je to asi ten rozsah, že tu kybernetickou bezpečnost má řešit každý. Je s tím spojeno plno dalších, ale to by nebyla jedna otázka.
Děkuju, děkuju, Adame.
Brečel štěstím, že najednou budu mít ze 400 povinných osobích 10 tisíc, to zrovna ne. takže tak.
Dobře, tak...
Předal bych slovo, potřebuji prezentaci teda zpátky. Jo.
Daniela zcela určitě bude mít to téma, které zajímá vás, protože bude určitě o municipalitách. Nepletu se, že?
Nepletete, rozhodně. Ale začnu buď od lesa, nebo od takového toho obecného začátku. Jak už tady Adam zmiňoval, ten odklon od toho, že máme nějaké organizace, u kterých posuzujeme jejich dopady na fungování tohohle státu nebo fungování nějakých služeb pro samotné občany. Tenhle ten přístup se vlastně opouští, ta směrnice ho významně opouští a říká primárně povinné osoby budou určovány na základě velikosti. To znamená, dopadá na střední a velké podniky primárně. Samozřejmě jsou z toho nějaké různorodé výjimky, jinak by to ani nemohlo být, když se jedná o legislativu, vždycky nějaké výjimky potřebujete. Nicméně ten náš přístup k tomu je, že vyrobíme jednu jedinou povinnou osobu, a to je ten, kdo poskytuje právě tu regulovanou službu. A regulovaná služba je ta služba, která splňuje kritéria, která právě stanovuje ta vyhláška určovací, tedy o regulovaných službách. No ale protože by nedávalo smysl mít 6 000 plus povinných subjektů a pro všechny z nich mít stejné povinnosti, tak jsme se rozhodli vyrobit dva režimy takzvaně a ten režim poskytovatele regulované služby právě stanovuje míru povinností, které na něj dopadají. Když to vezmeme nějak na čísla, tak v tom vyšším režimu, který do jisté míry kopíruje ten, řekněme, původní přístup, to znamená ten nějaký vymezený okruh subjektů, který býval doposud těch našich 400 povinných subjektů, naroste na, dejme tomu, 1000 a na ty dopadnou vyšší povinnosti, takže ti, kteří už jsou na ty povinnosti doposud zvyklí, je budou mít stále a budou je mít na téhle úrovni. No a potom je tady ten režim nižších povinností pro primárně nově příchozí pod tu regulaci. Každý ten režim má vyhlášku, kterou už právě Adam přede mnou zmínil, která stanovuje ty povinnosti stran bezpečnostních opatření. A ten režim má vliv kromě toho právě i na hlášení incidentů a nebo právě na ty sankce, které jsou, řekněme, takovou velkou změnou oproti původnímu nastavení zákona. Není to teda změna, která by mi vyhnala slzy štěstí do očí, jo? Ale změna je to poměrně zásadní. No, ten princip je nově primárně takový, že ten poskytovatel regulované služby by sám měl hlásit naplnění těch kritérií. Ona veřejná správa je na to částečně zvyklá, protože významné informační systémy také byly primárně o tom sám si určit, jestli ta kritéria naplňuje nebo ne. A nahlásit se NÚKIBu. Tento princip je teďka tím primárním principem celého zákona a stát by se tak mělo nejpozději do 90 dní od té chvíle, kdy k tomu naplnění dojde. No a nicméně nelze se spolehnout na to, že 6 000 plus povinným osobám to dojde v ten jeden pravý okamžik, respektive, že nedojde k tomu, že někomu to nedojde nikdy, protože si nevšiml nové regulace nebo si ji všimnout nechtěl. To znamená, NÚKIB má nějakou možnost teda doregistrovávat ty povinné osoby, které si nevšimly. No, já tady mám specifický slide k tomu, jak vlastně vypadá ta vyhláška o regulovaných službách. Pro znalce zákona o kybernetické bezpečnosti, ona je hodně podobná tomu, jak vypadá vyhláška o provozovatelích základních služeb. To znamená, ta kritéria, tohle je teda v příloze, jsou stanovena tabulkou, ve které je potřeba teda naplnit to, že poskytujete tu danou službu. V případě veřejné správy je to výkon svěřených pravomocí. A potom splňujete kritérium poskytovatele regulované služby. Možná je trochu specifické, že tady máme na začátek tu veřejnou správu. Já k tomu mám takový možná lehký bonmot. My jsme se snažili vydefinovat to nějakým způsobem obecně a vyrobit nějaké kritérium, podle kterého tam můžete zařadit tu veřejnou správu a rozřadit ji mezi ty dvě úrovně těch režimů nějakým způsobem obecně, protože já teda jsem právnička a taxativní výčty nebo i jako polotaxativní výčty nejsou moje nejoblíbenější věc v právním řádu, a protože vždycky něco můžete zapomenout a je to složitý to trefit dobře. Nicméně jsme se dlouho trápili a pak jsme zjistili, že českou státní správu nevíme, jak popsat ani po těch letech, co se jí snažíme popsat funkčně tak, aby jsme to mohli stanovit nějakým obecným pojmem. Ani orgány veřejné moci nebo výkon působnosti orgánu veřejné moci z původního znění vyhlášky o významných informačních systémech se úplně neosvědčil v takové formě, v jaké bychom rádi. A tak to vypadá takhle, což samozřejmě z druhé strany má nějaké výhody pro ty povinné osoby. Asi se v tomhle výčtu dokážete nějak relativně s jasnou přesností najít v případě veřejné správy a budete vědět, kde jste a kdo jste. Veřejná správa je teda z té směrnice NIS 2 nemá primárně určené to kritérium ani na tu velikost, protože u veřejné správy se velikost takhle nehodnotí, takže rovněž teda to, že to není na velký, malý, střední, velký podnik, je dáno tou směrnicí, protože ta říká, že u veřejné správy to nemá smysl, což nemá. Taky to nemá smysl. Tak. Co jsme se rozhodli vlastně zmínit, a zmiňujeme to vlastně často, i ve vztahu k právě obcím, je, že obce často, jak už zmiňoval včera Adam na té diskuzi, vlastně se zastaví u toho kritéria té veřejné správy a s tím jsou nějakým způsobem smíření, ale to kritérium se týká primárně těch jejich klasických věcí, které poskytují pro občany, typu vyřídíte si tam občanku, vyřídíte si tam pas, řidičák, zaplatíte poplatek za psa. To je to, o čem je ta veřejná správa. Nicméně existují nějaké služby, které velmi často do určité úrovně ty obce zajišťují pro ostatní občany. My jsme tam vydefinovali vodní hospodářství, ať už se bavíme o provozování vodovodu, tedy oběhu pitné vody nebo oběhu té vody po tom, co ji lidé použijí, takže nějaké provozování kanalizace. Často tyhle ty veřejné sítě jsou v rukou obcí, respektive mají k ním nějaký majetkový vztah a mají proto buď zřízenou nějakou firmu nebo další věci, ale často se bude stávat, že tedy ty obce do toho budou nějakým způsobem ingerovat, budou zapojené, ať už do toho, že se jedná o jejich příspěvkovou organizaci, tedy kde jsou minimálně nějak majetkově propojení a tak. To samé se týká zdravotnictví. Poskytování zdravotní péče není nutně jenom klasická nemocnice, jak si ji představíte, ale můžeme se tady bavit i o nějakém speciálnějším velkém domovu pro seniory, který by tyhle kritéria taky mohl naplnit. A pak se tady bavíme o odpadovém hospodářství. To je zase často v rukou obcí, protože primárně komu jinému to dá do rukou v rámci těch jednotlivých oblastí. Tak. No, já jsem se přiblížila k povinnostem. Já se zeptám chytře Adama, jestli mě chce vystřídat zpátky. Jo, dobře.
No, ale Danielo, než ale ještě odejdeš, já potřebuju ten wow, jo?
Jo. Já do jistý míry sdílím to wow, které sdílí můj pan nadřízený, jo? Co mi taky zbývá.
No to musíš dobře a ještě jeden. Jo?
A když musím přidat, tak vlastně do jisté míry, byť možná pojmově je to trochu zvláštní, tak mě vlastně těší, že Evropská unie se rozhodla tu veřejnou správu určitým způsobem řešit v tom smyslu, že říká, ale jakoby i ty služby státu a ten stát sám by měl přemýšlet nad tím, co se sebou dělá. Takže já odpovím tudy.
Udělala si mi obrovskou radost touto odpovědí, protože vnímal jsem celou dobu, co tady funguje nějaká legislativa kybernetické bezpečnosti, takže prostě ta veřejná správa byla vždycky tak nějak jako trošičku, no dobře, no tak si tam hrejte, jo, v tom privátu, jo, na něco. Nicméně je to naplnění mého mota, které najdete asi na mém LinkedInu. Kybernetická bezpečnost není otázkou zákonu, je otázkou půdu sebezáchovy. Děkuju, Danielo, moc děkuju.
Taky díky.
A teď Adam o těch povinnostech, na to Daniela na něho radostně přehodil.
Děkuju. Samozřejmě vydefinovali jsme si, kdo teda pod ten zákon spadá, a teď bychom si asi měli říct, co teda budeme vlastně muset plnit, že jo, když už ta nějaká regulace je. Hlavní povinnosti by se daly asi shrnout na tenhle slide. Ono to v zásadě pořád vychází z toho stejného rámce, tak jak máme dneska. Samozřejmě musíme se s těma subjektama nějakým způsobem potkat, to znamená, je tam nějaká registrace. Ty subjekty nám musí nahlásit nějaký kontaktní údaje, to není nějaký náš rozmar, to je proto, že když je potom incident nebo nějaký nebezpečí a podobně, tak my se musíme mít s kým spojit. Konkrétně ne, že to pošleme na podatelnu a tam to pak jezdí po celém úřadě. Takže nahlásit nějaký kontaktní údaje, ten účel je tenhle ten. Stanovit rozsah řízení kybernetické bezpečnosti, to je důležitý. Je to o tom, že ty firmy nebo ty organizace typicky těch služeb poskytují více. Oni třeba vyrábí elektřinu a k tomu mají ještě nějaké další služby, které třeba regulované nejsou. Tohle to je možnost, jak si omezit rozsah té regulace. To znamená, oni si můžou v zásadě nějakým způsobem vytyčit tu službu jako takovou, vytyčit si ty primární aktiva, které potřebují pro to, aby ta služba fungovala, a to potom spadá do rozsahu té regulace. Můžou to taky neudělat. To je v pohodě, ale pak tam spadne celá organizace, takže je to potom na té firmě jako takové. Zavádět bezpečnostní opatření, no to je ten core kybernetické bezpečnosti, že jo? Proto se to celý dělá, protože potřebujeme ty firmy, ty organizace, ať už jsou to státní instituce, ať už jsou to soukromoprávní instituce, zabezpečit. Protože ta kyberbezpečnost je prostě pořád tak silná, jak je silný ten nejslabší článek. Můžeme tady mít 10 dnů kybů samozřejmě, ale jako nevyřeší to kybernetickou bezpečnost. To musí vyřešit ty subjekty samotný, aby ty služby byly bezpečný. Pak to bude celý fungovat. Hlásit incidenty. Zase to není nějaký náš rozmar, tak jasně, chce to po nás směrnice, ale ono to má nějaký smysl. My pak víme, co se v tom kyberprostoru děje. Můžeme dělat různé opatření, můžeme varovat, můžeme vydávat nějaké doporučení. Proto potřebujeme hlásit incidenty. Samozřejmě snažíme se taky s těma incidentama pomáhat, o tom možná zmíní pan náměstek, nějaký služby, kterými poskytujeme. Informovat zákazníky o incidentech, o hrozbách. Proč? No, protože když bude nějaký incident, může to mít dopad na ty zákazníky, tak je dobrý jim říct, hele, unikla nám databáze hesel, řekněte to, nebo zákazníku, změň si to heslo třeba, pokud ho používáš někde jinde. Jako víme, že se to nemá, no ale ruku na srdce, kdo to nedělá, že jo? Takže je potřeba o tom informovat ty zákazníky. Pak jsou tam nějaké protiopatření, reaktivní opatření, varování, pořád to stejný. Musíme nějak reagovat na tu situaci. Pak je tam ten mechanismus prověřování bezpečnosti dodavatelského řetězce, k tomu já se ještě dostanu, a zajistit dostupnost strategicky významných služeb. Po čem to je, tady ta poslední odrážka, to je nová věc. Je to o tom, pokud provozuje někdo nějakou strategicky významnou službu, řeknu, co to je, musí být schopen tu službu uřídit z České republiky. Takže klidně si to může dát někam do zahraničí, pokud mu to nějak pomáhá, pokud je to nějaká strategie, ale my prostě potřebujeme, aby v případě, že ztratíme to zahraničí, z jakýhokoliv důvodu, válka, nějaký neštěstí přírodní a podobně, musíme být schopni ty strategicky významné služby tady zajistit. Strategicky významné služby jsou elektřina, telko a podobně. Takže klidně to může zajistit fyzicky, může to zajistit jak chce, ale musí to být schopen zajistit z území České republiky. To je nová věc, docela bych to tady podtrhl. Tak, když bych to trošku zrychlím, protože je toho hodně a čas nás tlačí, hlášení údajů. Je potřeba vědět, že se hlásí nějaký údaje, jaký údaje a jak to definuje ta portálová vyhláška. Ať už jsou to údaje o té firmě, tak údaje o tom člověku, který za tu firmu nějak vystupuje. Stanovení rozsahu jsem tady vlastně popisoval. Je potřeba si vykolíkovat, co do té regulace spadá, protože ty firmy nebo ty organizace typicky poskytují těch služeb víc. Ta regulovaná služba je uvedená v té vyhlášce o regulovaných službách. Takže tam se to definuje. My zvenku samozřejmě nevíme, co všechno ta organizace používá pro poskytování té služby. To znamená, že si to musí vymezit. Když to neudělá, může to neudělat, může jí to dávat i smysl, protože ta bezpečnost dává smysl dělat na celou organizaci, tak tam potom spadne celá. To znamená, tady ta povinnost je poměrně variabilní, buď si to omezí, anebo to nechá na celou organizaci. Za mě doporučuju to dělat na celou organizaci, ale tak to je jasný, jsem tady za regulátora, tak co bych asi doporučoval. Tak, bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření, To je ta bezpečnost. To jsou ty řízení přístupu, hesla, nějaký organizační opatření, business continuity plány. Bavili jsme se tady o tom i včera. Ten zákon vymezuje rámcově, co se pod tím schovává. Detail je potom uvedený v těch vyhláškách. Ty vyhlášky jsou dvě, pro vyšší a pro nižší režim. V tom nižším režimu je těch opatření minimum. Pro ilustraci ta vyhláška, jak teďka vypadá, má 15 stran, včetně příloh, takže jako žádná velká věda. Je tam asi 10 opatření, které jsou opravdu must have, který je potřeba mít a ty je potřeba zavíst. Takže jako ta vyšší režim odpovídá v zásadě dnešní vyhlášce o kybernetické bezpečnosti. Incidenty, tam jako je dost změn, zejména jsou tam nějaké reakční doby. To není zase nějaký náš rozmar, tohle to přináší ta směrnice NIS 2. To znamená, hlásit přechodná lhůta 1 rok od účinnosti toho zákona, to se nemění, to je furt stejný. Důležitý je si říct, že prvotní hlášení nově má proběhnout do 24 hodin. Na to regulátor sdělí, jestli to má významný dopad, anebo ne. Když má, tak se dohlašuje, když nemá, tak to hlášení končí. Důležitý, nemůžeme podkročit těch 24 hodin. Máme k tomu připomínky samozřejmě, ale nemůžeme, je to požadavek směrnice. Tam se ještě potom v těch režimech liší, jaký incidenty se hlásí. Vyšší režim hlásí všechny s původem v kyberprostoru, je tam nějaká reakce Nukibu, když Nukib vlastně sdělí, že ho to dál nezajímá, nemusí se dál dohlašovat, když to řeknu v uvozovkách. Režim nižších povinností si to filtruje sám, tam se hlásí jenom incidenty s významným dopadem na službu. Pak jsou tam ty opatření, protiopatření nově, dneska to jsou varování, reaktivní opatření, ochranné opatření, mění se to, spíše textačně logika zůstává. Nově se bude vydávat reaktivní protiopatření. Proč to přejmenováváme? Protože se to plete s opatřením a s kontrol, tak aby se to nepletlo. Zase žádná velká změna. Pak jsou tady ty pokuty. Dostáváme se v zásadě na 10 milionů euro nebo 2% z celosvětového obratu. Jestli vám to přijde s něčím podobným, tak je to polovička GDPR. Asi netřeba komentáře. Hlavní dopady. Ty nový povinné osoby, a už to tady padlo, budou primárně v režimu nižších povinností. Pro ty je bezpečnost asi nová, respektive samozřejmě dělali třeba z vlastního rozhodnutí, ale nechtěl to po nich regulátor, tak nově to tak nebude, bude to po nich regulátor chtít. Pak tady máme ten vyšší režim, to jsou typicky současný kritická informační infrastruktura provozovatele základních služeb. Kde začít? Je to hodně, že jo? No, nejprv, a už to tady taky padlo, jako neskákat úplně na nějaký jako šílený marketingový nabídky, že vám to tady zavedeme na klíč a za 3 dny to bude a ideálně za nějaký paušál. Ono, ta bezpečnost je proces, jo? Je potřeba se o to starat. Chápu, že těch povinností je hodně i dalších, ale je potřeba se o to starat, ono se to pak vyplatí, když se něco děje. Nejprve bych doporučil zmapovat si aktuální stav organizace. Udělat si nějakou business impact analýzu, abych vlastně věděl, co pro tu svoji regulovanou službu potřebuju, abych měl ten scope, ten minimální scope, kde já začínám. Jo? Nedá se to začít dělat úplně na plný pecky všude, protože se v tom ten subjekt utopí. Nutno samozřejmě zohlednit specifika organizace jednotlivých systémů. Důležitý je říct, že ty vyhlášky se nepoužívají dogmaticky. Vy to nemusíte zavíst od paragrafu 1 až do paragrafu 30, ale funguje tam nějaká analýza rizik, funguje tam nějaké prohlášení o aplikovatelnosti. Aplikovatelné opatření se zavádějí, neaplikovatelné se zase můžou vyloučit. Jo? Takže je potřeba myslet na tohleto, se nebudu s tím asi zdržovat, protože budu muset jít dál. Mechanismus prověřování bezpečnosti dodavatelského řetězce. Velice třaskavý téma, možná se o tom dočtete i v novinách, jestli to bude stát 20 miliard, 30 miliard, 40 miliard, já už jsem četl různý čísla, akorát nikdo žádný neukázal konkrétní, svojné mi. Takže je to vnitrostátní systém vyhodnocování a omezování rizikových dodavatelů do ICT. Co to přinese? Schopnost státu nějakým způsobem omezovat vstup rizikových dodavatelů do strategicky důležitých odvětví. Proč to děláme? No, za prvý to dává smysl a za druhý to teda jako nám uložila Bezpečnostní rada státu, takže je to vnitrostátní politický rozhodnutí tohle to udělat. Proto to děláme. Je důležité říct, že to nedopadá na všechny regulované subjekty, ale jenom na výběr, na tyhle ty. To znamená ty nejkritičtější odvětví. Z těch 6-10 tisíc organizací, asi 150 subjektů v odvětví veřejná správa, jenom ty centrální úřady, ministerstva typicky, proč? No, protože dělají hodně důležitý služby pro občany a pro to, aby stát fungoval. Energetika, elektřina, proč? No, páč, bez toho nepojede nic. Telko, proč? No, protože jsme na tom závislí, bez toho taky nepojede nic. Letecká doprava, proč? No, protože když se to nepovede, tak tam umírá hodně lidí. Drážní doprava, to je to stejné, akorát je to na zemi. A digitální infrastruktura, proč? No, protože je to taky důležitý. Bez toho nemůže fungovat nějaká moderní ekonomika. Takže proto jsou vybrané tyhle služby. Někdy o tom můžu povykládat víc, ale nemám na to tolik prostoru. Co si z toho vzít, co se musí dělat. Na straně toho subjektu, té organizace, nahlásit toho dodavatele, určit si kritickou část systému, že se to nebude vztahovat na všechny dodavatele. Není to na výrobce plechu, šroubků, kohoutů a já nevím čeho všeho, je to na výrobce produktů s nějakou výpočetní kapacitou. Takže on si musí zvážit, který dodavatele to vlastně vůbec jsou. Ten zákon na to obsahuje nějaký mechanismus, jak to udělat, informovat NÚKIB, NÚKIB provede nějaké šetření, pokud zjistí rizika, který jsou neakceptovatelný, může vydat zákaz používání toho dodavatele. Pokud nezjistí žádný rizika, nebo ty rizika jsou mírný, dá se na to reagovat jinak, dá se vydat nějaké varování, dá se určit nějaké zabezpečení vyšší a podobně. Takže tohle je asi jako rámec toho mechanismu bezpečnosti dodavatelského řetězce. Asi to tady zhrnovat nebudu. Co je důležité, odkud si vzít informace, jestli se mě to týká nebo netýká, tím bych asi začal. Kdo je mechanismem vázán, je ve vyhlášce o regulovaných službách. Jakých aktiv se to týká? Vyhláška o nepominutelných funkcích a vyhláška o bezpečnostních opatřeních pro vyšší režim, protože jsou to kritický a vysoký aktiva. Co bude posuzováno, to je ve vyhlášce o kritériích rizikovosti. Tam je nějakých 13 kritérií, které se posuzují. A jak to hlásit, to je ta vyhláška o portálu NÚKIBu. Tak a už poslední věc, a pak slibuji, předám slovo kolegovi, tak my jsme udělali veřejnou konzultaci. To znamená, co si pod tím představit? No, představili jsme ty naše návrhy veřejnosti a umožnili jí se k tomu vyjadřovat. Ano, času nebylo moc, je to tím, že ten harmonogram je prostě tak, jak je. Máme 21 měsíců na transpozici a z toho prostě přes rok nebo rok a půl vezme legislativní proces. Bohužel je takhle dlouhej, s tím se těžko dá něco dělat. Takže jsme udělali veřejnou konzultaci, sešlo se nám nějakých 1144 podnětů, docela dost toho bylo samozřejmě. Řada podnětů se podařila vysvětlit, řadu podnětů jsme nemohli akceptovat. Nemáme z toho žádnou radost, jestli si to někdo myslí, ale prostě to nešlo, protože to buď směřovalo proti směrnici, nebo to směřovalo proti té koncepci, jak je to postavené. Nicméně těch neakceptovaných podnětů je pořád méně jak polovina. Už jsem četl, že jsme neakceptovali skoro nic, nebo že jsme to snad vypořádali jednoslovně. Nevypořádali jsme to jednoslovně. Jestli jsme někomu něco vypořádali jednoslovně, tak mě to mrzí, ať se přihlásí a mu to okomentuju. Takže to je statistika, co jsme udělali s těma podnětama. Snažili jsme se akceptovat samozřejmě maximum. Není naším cílem udělat veřejnou konzultaci a pak všechno zahodit. Jo, fakt ne, to bychom to nedělali. Co se změnilo? Nastavení inspektorů. Ten institut se v tuto chvíli zrušil. Proč se zrušil? Protože by byl tak náročný pro NÚKIB to udělat, že to nedávalo smysl. Navíc nemáme prostě zajištěný ty zdroje, který by to potřebovalo. Jo, ve chvíli, kdy já na to potřebuji 30 lidí a nemám je, těžko můžu takový institut spouštět. Vyhláška o bezpečnostních opatření pro nižší režim se velmi zmírnila. Původně 35 stran, dneska 15, včetně příloh. Určovací a identifikační kritéria se přesunuly do zákona, protože subjekty se bály, že si to NÚKIB bude snad vysvětlovat nějak libovolně, tak mu chtěli omezit manévrovací prostor, dobře, dali jsme to do zákona. Vydefinování strategicky významné služby, to souvisí s tím mechanismem pro bezpečnost dodavatelského řetězce. Lokalizace, původně v tom zákoně, v tom návrhu byla lokalizace, to znamená zákaz vývozu určitých opravdu kritických dat. Velký problém, OK, ustoupili jsme, nahradili jsme to tou dostupností. To znamená, nově ty data se dají vyvážet, můžeme se bavit, jestli je to dobrý nebo špatný, ale určitý služby musí být ten subjekt schopen zajistit z území České republiky, kdyby o tu zahraniční lokalitu přišel. No a pak bezpečnost dodavatelského řetězce, tam došlo k poměrně, aspoň za mě teda zásadnímu posílení pozice těch adresátů té regulace. Oni mají možnost dávat nějaké žádosti o výjimku, my tam budeme muset spouštět nějaká řízení tak, aby měli zajištěnou v zásadě větší právní ochranu. Takže tak. Co se bude dít dál, a pak už opravdu skončím, to slibuju, 3 slajdy, omlouvám se. No, teď jsme před mezirezortem, to znamená, my bychom rádi příští týden, snad se to podaří, nechytejte mě za slovo, samozřejmě může stát ledasco, to poslali do mezirezortu. Zásadní věc, ten mezirezort počítáme zhruba na 3 měsíce, potom bude následovat legislativní rada vlády, k tomu by mělo dojít v rámci 3. nebo 4. kvartálu tohoto roku a do sněmovny by to mělo jít na konci roku 2023. Vydání zákona, už jsem říkal na začátku, nebo ta účinnost je rámovaná transpoziční lhůtou, kterou má Česká republika povinnost dodržet. Říjen 2024. Takže tak. A?
No, já bych Adama doplnil, protože řekl, co má být ten první krok, a já bych řekl, doplnil, co má být ten nultý krok. Přestaňte si lhát. Přestaňte si lhát, že se vás to netýká. Týká všech. A teďka Tomáš.
Děkuji za slovo. Jak se teď slyšeli za těch 30-40 minut, tak povinností se na povinné subjekty valí docela hodně, bude to celkem dost změn, ale NÚKIB samozřejmě neplní jenom roli regulátora, kontrolora, ale my plníme roli i metodika a řekněme, provádíme podporu pro ty subjekty, které spadají pod zákon. A z mé části prezentace si prosím odneste to, že tady nejsme jenom proto, aby jsme vám nařizovali, co máte dělat, ale jsme tady pro vás jako partner, kolega a někdo, kdo vám je schopný poskytnout i nějakou službu. A chtěl bych říct na úvod, že i když nespadáte pod zákon kybernetickou bezpečnost, tak se neváhejte obrátit na ty adresy, které vždycky budou pod tou jednotlivou službou. My samozřejmě musíme preferovat subjekty, které spadají pod zákon, ale to neznamená, že se na vás třeba nikdy nedostane, a když ty kapacity budou, tak my vám ty služby poskytneme. Já jsem si to rozdělil na dvě části, jsou ty služby technické a netechnické a opravdu je to udělané tak, že zadarmo od prověřených lidí dostanete službu, za kterou mohli zaplatit a ještě nevíte, zaplatíte velké množství peněz a nevíte, jak dopadne. Na úvod jenom pro představení máme službu neveřejného webu, tady tahle služba funguje pro naši konstituenci, to znamená pro subjekty, které spadají pod zákon a máme možnost si tímhle neveřejným webem vyměňovat informace, být v kontaktu s tou konstituencí. Tady tolik nedává smysl, pokud nemáte vyloženě zájem třeba o indikátory kompromitace a automatickou výměnu indikátorů kompromitace přes platformu MISP, tak tady tahle služba pro vás není až tak zajímavá, ale poskytujeme ji. Jsme schopni poskytnout na vámi vydefinované IP adresy i takzvané honeypoty. Kdo neví, co to znamená, tak je to v podstatě taková past na útočníka, kdy vy vytvoříte virtuální prostor a snažíte se chytnout útočníka, který by útočil na vaši infrastrukturu, potom ho nějakým způsobem analyzovat a poučit se z toho. Takže jsme schopni to pro vás připravit, nasadit a potom s vámi sdílet ty výsledky. Je to opravdu jako technická věc, potřebujeme vaši součinnost, ale jak říkám, zadarmo a celkem efektivně jsme to schopni připravit. Proaktivní síťový monitoring, takzvaný threat hunting. Tady tahle služba je relativně nová a je to o tom, že my jsme schopni pomocí naší sondy, kterou máme k dispozici, identifikovat a najít aktivního útočníka ve vaší síti. To znamená to, že my k vám nasadíme jakési zařízení do sítě a na základě nějakých indikátorů a pravidel jsme schopni zjistit, jestli se vám tam někdo nepohybuje a nedělá činnosti, které vy nechcete, aby dělal. To znamená, nepůsobí škodlivé činnosti. A většinou se jako nepotvrdí, že byste tam měli nějakého aktivního útočníka, který by se vám pohyboval v síti, ale výstupem může být i to, jak máte nastavené pravidla, jaký máte provoz a jak to optimalizovat. Takže vám potom dáme zprávu a řekneme, jak si ta síť stojí a dáme nějaké doporučení. Možná si budete říkat, že to nemá jako úplně ideální řešení, není to jako stoprocentní, ale nikdy ty opatření nebudou stoprocentní. Když budete ale skládat ty opatření i méně dokonalá a budete tu bezpečnost vrstvit, tak je to vždycky lepší, než kdybyste nedělali nic. Takže ovšem, o čem se budeme bavit, tak to má svoje ale, nebude to dokonalé. Na druhou stranu je potřeba jít ty opatření po opatřením a nebýt tím nejslabším kouskem, protože ten útočník si vždycky vybere toho nejslabšího. A když vy budete mít aspoň něco, tak tím snížíte pravděpodobnost, že budete napadeni. Projekt systém detekce, ten už běží relativně dlouho a jak jsme se bavili, nebo jak jsem mluvil o tom proaktivním síťovém monitoringu, tak to je uvnitř sítě a ten projekt systém detekce, tam máme zapojené subjekty a zapojeme další, ale tu sondu my dáváme na perimetr. To znamená, že my se snažíme udělat jakby big picture v České republice a sledovat spíš ty jako globálnější trendy, co se děje a díky tomu my vlastně jsme schopni potom poskytnout informace subjektům, že na řekněme, tohle odvětví, čistě teoreticky, teď probíhá nějaký typ útoku a jsme schopni to rozšířit. Tady je to na základě flow a je to spíš ale dlouhodobější proces, protože tam je to technicky trochu náročnější. Není to tak, že si řekneme, my chceme být zapojeni do systému detekce a půjdeme tam za dva dny. Na druhou stranu je to, jak jsem říkal, na perimetru a my s tím spíš jako se snažíme hledat ty globální trendy a hlídat to z toho vyššího pohledu. Služba skenování zranitelnosti. Tady naopak je to služba, kterou by mohl využít úplně každý. Je to, jak jistě víte, tak skenování zranitelnosti je součástí většinou penetračního testování, ale my jsme schopni poskytnout jenom tu službu skenování zranitelnosti. To znamená, že my jednou za čas oskenujeme ty vaše rozsahy, které nám dáte a pošleme vám zprávu, zda tam máte zranitelnosti, které my ještě navíc vlastně klasifikujeme od těch kritických po ty méně závažné. Je to zadarmo, stačí nám rozsah, my vám řekneme, jakým jsme to dělali automatizovaným nástrojem, co jsme tam našli a pak jsme vám schopni poradit nebo případně konzultovat po telefonu nebo po e-mailu, co s tím dělat dál. Jak říkám, děláme to my, jsou tam prověření zaměstnanci a je to pro vás úplně zadarmo. Navíc to není nikterak složité a děláme to, jako když řekněme automatizovaným nástrojem, takže je to celkem jednoduché. Co připravujeme, tak je polygon operačních technologií, to tady asi nebude tak žhavé téma, je to o tom, že máte, řekněme, zařízení specifické, jako jsou elektrárny, rozvodné soustavy a ty používají specifické systémy, které fungují úplně jinak než běžné kancelářské. A my vytvoříme Cyber City, město, model, na kterém budeme využívat tyhle specifické technologie a budete, naši partneři, budou moct trénovat na tady tomhle polygonu ty různé typy útoku, jak bránit elektrárnu, rozvodnou soustavu, jak nahodit tady tyhle systémy a bude to opravdu velice, velice praktické. Potom poskytujeme i službu forenzní a malware analýzy, to znamená, když už vás zasáhne incident, což jako nikdo nechceme, ale většině se to stane, tak my jsme schopni na základě dat, které nám předáte, udělat zaprvé časovou osu, to znamená říct si, kdy se co stalo a potom v případě, že máme i dostatečné data, tak třeba udělat analýzu toho malwareu, vytvořit si, řekněme, IOCčka, to znamená indikátory kompromitace, tak, abyste mohli následně zjistit, jestli nemáte kompromitovanou i další část sítě, nebo případně, jestli ještě jiné subjekty nemají tu síť kompromitovanou. Takže to jsme taky schopni udělat a jsme to schopni udělat jak v nerežimovém prostředí, tak v režimovém, to znamená, když někdo náhodou má systémy, které nakladají s utajovanými informacemi, tak pokud by se v tom zařízení nacházela informace, která podléhá utajení, tak my to musíme zpracovat v jiném prostředí než v tom běžném, protože to musí spadat pod nějaký standard. A to jsme schopni udělat na úroveň důvěrné, jsme schopni potom eskalovat i na tajné. Ale to si myslím, že tady nebude až tak zajímavé pro vás. Potom máme samozřejmě netechnické, jak jsem říkal, netechnické služby, to jsou konzultace, snažíme se být opravdu jako spíš pro zákaznícky orientovaní, když se na něco zeptáte, snažíme se opravdu jako odpovídat relevantně, nevyhýbáme se tomu a samozřejmě rozdíl, když se na něco zeptáte, když chcete stanovisko, tak to může potom trvat díl, ale ty konzultace k zákonu si myslím, že děláme relativně často, hodně a kvalitně. Cvičení. Cvičení je o tom, že dostanete scénář A subjekt, který si tady tuhle službu objedná, nebo pro který to vytvoříme, tam máte výčet subjektů, pro které jsme to cvičení dělali, tak vlastně se musí rozhodovat, jako kdyby například docházelo k kybernetickému bezpečnostním incidentu, jsou tam různé týmy, které spolu musí spolupracovat a my potom vyhodnocujeme to, jak ten subjekt postupoval. Není to o tom, že někdo udělal chybu, že je nějaký postup špatný, spíš abyste si to vyzkoušeli a následně byli schopni ty procesy vylepšit a nebo napravit, pokud nějaké procesy třeba nemáte. Tady musím například zmínit Český statistický úřad, se kterým dlouhodobě spolupracujeme při přípravě voleb. Je to zcela jako klíčová věc volby a tam se nám to velmi osvědčilo a s tímto úřadem máme velice dobrou spolupráci. Oni to berou velice vážně a jsou to naši velmi dobří partneři. Podpůrné materiály, tím, jak se je zákona vyhláška složitá, tak musíme samozřejmě vydávat i podpůrné materiály tak, aby jsme například popsali tu problematiku detailněji. Všechno nemůže být v právním předpise, to znamená, pokud něčemu nerozumíte, zkuste se napřed podívat na tady tuhle adresu, dá se vám ji tam schválně takhle, abyste se mohli rovnou prokliknout a nemuseli to hledat na našich webových stránkách. Pokud nevíte, tak potom je ta e-mailová, nebo pokud nenajdete podpůrný materiál, je tam ta e-mailová adresa regulace@nukip.cz. A co je úplně jako pro všechny, podle mě, i pro veřejnost, která nemá žádné regulované subjekty a nic takového neřeší, tak je e-learning, a který je pro všechny úplně zdarma. Když půjdete na náš web osvěta.nukip.cz, tak my máme, když si znovu tvrdit, několik už možná desítek e-learningových kurzů, od těch nejzákladnějších až po různé specializované, třeba pro zdravotníky, pro manažery kybernetické bezpečnosti, ale jsou tam i základy. Myslíme samozřejmě i na ten OT svět, takže je tam specializace na OT. Samozřejmě, pokud máte rodiče, prarodiče, chcete, aby se lépe orientovali v kyberprostoru. Je tam i e-learning k pomůcce seniora, což je specifický program, tak aby zejména ta starší generace třeba nenaletěla těm úplně nejjednodušším podvodům. Ale myslíme třeba i na ty naše nejmenší, to znamená na žáky na základní škole. A tohle všechno najdete na webové stránce www.osvěta.nukip.cz. Myslím si, že opravdu tam každý najde, co potřebuje a pokud chcete školit své zaměstnance, stačí se zaregistrovat. My jsme to schopni poskytnout i pro vás jako pro firmu, pro subjekt a dokonce, když se zaregistrujete, tak dostanete certifikát. Takže co je pro vás jednoduššího, než zajít na osvěta.nukip.cz, zaregistrovat se a dát povinnost všem svým zaměstnancům, ať si udělají ten certifikát a vám to pošlo jenom na personální oddělení. Je to vytvořené tak, aby se to dalo opravdu rozlišit od těch nejzákladnějších až po manažera a architekta kybernetické bezpečnosti. Je to pro vás zdarma, můžete začít s tímhle, není to nikterak složité, je to velice přehledné. A poslední slide, který jsem tady chtěl zmínit, tak je doména gov.cz, možná jste o tom už slyšeli, netýká se to teda obcí nebo krajů, je to projekt, na kterém spolupracujeme s místopředsedou vlády pro digitalizaci. Teď je to v tom stádiu, že v podstatě se chystá harmonogram, který schválí vláda a pak to bude znamenat to, že v podstatě se sjednotí ta doména, která patří, řekněme, státním institucím a bude to, řekněme, přehlednější pro uživatele, protože budou vědět, ten phishing nebude tak jednoduchý, samozřejmě, když místo O dáte nulu, tak to pořád nebude stoprocentní, ale aspoň ty instituce budou mít jednotnou doménu a tím se zase o něco zvýší ta bezpečnost. Takže na tom se taky podílíme, spolupracujeme na tom z toho pohledu bezpečnosti. Za mě to takhle všechno, děkuji a předávám slovo moderátorovi.
Já děkuji Tomáši, ale neutíkej, ta obligátní otázka.
Dobře.
Co ti vyhnalo slzy štěstí do očí v souvislosti s NIS 2?
Jo, děkuji. Já to vezmu šířeji, myslím si, že NIS 2 a to, co přišlo z Evropy, už se tady řešilo, ale co já musím říct, že za mě je klíčové, tak je ten bezpečnost dodavatelského řetězce. Super. Totiž nedokážu si totiž představit, že by se to řešilo třeba před 3 roky. Kdyby my jsme s tímhle tématem přišli, a je to potřeba si uvědomit, to je strategická věc. Jo. To není tak, že to vyřešíme teď, ale my to musíme začít řešit, protože čím později začneme, tím nás to bude stát víc peněz. To znamená, je to složité, je to kontroverzní, ale myslím si, že je to velmi důležité a jsem rád, že jsme tu diskuzi otevřeli a že se teď už si troufnu tvrdit, jako blížíme do finále a že ten mechanismus Česká republika bude mít. Protože ten mechanismus má sloužit k tomu, aby jsme se vyhnuli situaci, která se stala s plynem a s ropou v ICT. Pokud jako budeme mít tady tenhle nástroj a budeme se připravovat na to, než se opravdu něco stane a ta geopolitická situace je složitá, tak teď máme ten luxus prostě, teď můžeme diskutovat ty rozsahy, kolik to bude stát, jak dlouho to budeme obměňovat ty infrastrukturní prvky, ale až dojde náš další krizovou situaci, a ona může přijít, nemusí, tak potom ten čas mít nebudeme. A ty prvky potom budou potřebovat všichni a zase nám to jenom prodraží. Já jsem rád, že řešíme tuhle strategickou věc, je to strategické, je to složité a myslím si, že je moc dobře, že se to posouvá tímhle směrem a to je za mě, řekněme, ten wow efekt, protože to mohlo dopadnout i úplně jinak. Mohlo to dopadnout tak, že se řekne, že tohle tam prostě nebude a tím to mohlo skončit zase na několik let.